Slušate emisiju Otvoreno o svemu, radija Nova Gradiška.
Dobar večer. U emisiji Otvoreno o svemu gost nam je načelnik policijske postaje Okučani, hrvatski branitelj, pjesnik, član udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata policije Brodsko-posavske županije, autor čak dvije zbirke pjesama Dječak u zabludi i U šutnji pjevam, Zrinko Kapetanić. 2019. godine održana je promocija pjesničke zbirke U šutnji pjevam uz glazbenu pratnju na gitari glazbenika Tomislava Užarevića. Promocije je nazočio i Zrinkov dragi gost iz redova Ministarstva unutarnjih poslova, načelnik policijske uprave Brodsko-posavske Antun Valić, koji je još jednom dokazao da nesebično daje podršku policijskim službenicima u njihovim aktivnostima i hobijima kojima se bave izvan službe. Zrinko je na promociji knjige ugostio poznata lica pisane riječi, poput romanopisca Mire Gavrana, pjesnika Enesa Kiševića i glumca Zvonka Novosela, koji je kao jedan od moderatora pročitao na desetke Zrinkovih stihova. Pjesnička zbirka U šutnji pjevam u sebi krije 40 prekrasnih pjesama koje odišu dubokim Zrinkovim promišljanjima o ovozemaljskom svijetu, o turobnim danima koji su iza, ali i ispred nas, o suvremenosti i ljubavi. Zrinko prvi dodir s poezijom bio je davnih 80. godina, kada je izdao jednu pjesničku zbirku pod nazivom Dječak u zabludi. Dugi je životni vijek između dvije zbirke, ali dokaz da su pjesnici satkani od strpljivosti, da su spremni sanjati, napisati brojne stihove, a opet da ti isti stihovi godinama ne postanu dostojni pjesnikove zbirke. Zrinko svojom pisanom riječi i interpretacijom svojih pjesama, a pogotovo kada ih interpretira u odori hrvatskog policajca, snažno slušatelje usmjerava na promišljanja o vlastitom životu i poeziji. Govoreći svoje pjesme ogrnut amblemima hrvatskog policajca i načelnika policijske postaje, ispisuje bezbroj slika i misli. Kada zaronimo u dubine Zrinkove poezije, bit će nam poklonjen trenutak samoće, ali samoće koja ispunjava svaku poru našeg vremena, vremena koje ćemo pamtiti kao osobno bogatstvo. Poslušajte razgovor sa Zrinkom Kapetanićem.
Mi ćemo krenuti unatrag, a ne od samog početka, zato što je ovo jedna zanimljiva, specifična situacija. Očekujemo od načelnika policijske postaje, to mora biti strog, jako dobro posložen, ozbiljan čovjek, a ovdje s druge strane poezija. Nekako mi to kao da se sudara. Kako ste se vi uopće pronašli u ta dva lika u isto vrijeme?
Pa, kažu da se suprotnosti u životu privlače, pa ja mislim da su se tu suprotnosti spojile.
Da.
Znači, često su me pitali ta pitanja, iako ja više volim da me nešto pitaju umjetnosti, ali dobro, nije to samo odušak, nego je to trebala biti moja profesija. Ja sam uvijek htio se baviti režijom ili glumom, što je usko vezano uz umjetnost i vezano uz pisanje. I eto, slučajno sam završio u policiji. Da nije bilo rata, vjerojatno ni ne bih, jer sam se prijavio u vojsku, ali bilo je mjesto u policiji, tako sam završio u policiji.
Vi ste se obrazovali naravno u tom smjeru. Što ste?
Ja sam na fakultetu političkih znanosti bio, završio sam fakultet i takav sam i sudjelovao u ratu. Mm-hmm. Ali sudjelovao sam kao obični vojnik.
Da, da.
Eto, sad još uvijek imam čin vojnika, nemam čin nikakvog pukovnika, ni poručnika. I eto, da se dogodi opet tako nešto, opet bih sigurno išao među prvima da obranim našu domovinu.
I za vas su, rekli ste, dvije knjige. Koji su naslovi i po čemu su one specifične za prvu i za drugu? Tko je vaš tim suradnika?
Znači, ovako, ja sam prvu zbirku pjesama nisam ja objavio, nego Matija Antur Jelković sveučilište. To je bilo, znači, kad sam ja imao 18 godina. To je bilo 1983. godine, bila promocija te zbirke. Ja sam tad bio u vojsci jugoslavenskoj, tada u ex-Jugoslavi, bio sam u Beogradu i nisu me pustili na promociju. Tako da sam propustio svoju prvu promociju, prve zbirke i zvala se Dječak u zabludi. Ja sam se u to vrijeme bavio pisanjem i govorenjem poezije i dobivao sam i neke nagrade, pa sam u mnogo časopisa objavljivao, pa bilo je to u onim časopisima Dvoje i tako dalje. Dobio sam i nagradu Poznanovec za kratku priču. Tu su bili u žiriju Enes Bijažić, Enes Kišević i moja kratka priča se našla u toj maloj knjižici. Tad sam otkrio da imam talenta za kratke priče. Kasnije se ja nisam baš puno, nisam se ja puno natjecao i ja nisam nikad slao puno svojih radova na neke natječaje. Možda sam i pogriješio. Ja mislim, u sportu se natječe, a u umjetnosti se doživljava više nego što se natječe.
Zanimljivo razmišljanje. Za tu prvu vašu zbirku na kojoj ste, evo, kao što smo čuli, propustili promociju, koje su bile teme, motivi?
Pa ovako, ta moja zbirka je mladenačka, znači neke pjesme su napisane prije 80. godine i u stvari većina je možda između 80. i 83. godina i doba poslije tinejdžerstva, doba kad sam bio dečko koji je tek upisao fakultet, znači bio sam stvarno mlad. Zbirka je puna genitivnih metafora, ima svakakvih pjesama, ali neko je našao da je to lijepo, da je to uredno da se objavi i ne bi sad govorio o kvaliteti zbirke, ali čitatelji su mi uvijek važni, kao i slušatelji što se tiče mog kanala. Znači, oni su mi čak puno važniji nego kritika i nego neka komisija.
Koja, i nagrada, da.
Da, zato što nagradu možete dobiti sad u ovom vremenu, ali za 5 godina, 10 ili 100 godina se infiltriraju oni veliki pisci koji vrijede. Ne mislim sad na sebe, nego hoću reći kak je bilo u povijesti.
Da, da, da.
Ono što ostaje, to je vrijedno. Tako da, i ono što mi napišemo u mali pjesnici, ostaće jednog dana, eto, nekome možda zanimljivo za čitanje.
druga zbirka?
A druga je izašla 2018. 2019. godinu.
Velik razmak.
35 godina. Onda ja u šali znam sad kad negdje nastupam reći iduća će biti opet za 35.
Svaka čast.
Da.
Po čemu je druga specifična?
Druga zbirka je ovako dugo pisana i trebala je biti objavljena krajem 80. godina. I tad sam ja još sreo Miru Gavrana u tramvaju i pitao ga Miro da bi mi htio pisati predgovor. Miro je rekao ja ti Zrinko ne pišem poeziju, tako da smo mi tu, nije mi to napisao.
Dobro.
I onda mi je napisao Slobodan Elezović pogovor, a predgovor mi je napisao obrnuto. Predgovor je napisao Rade Šerbeđija. I ja sam tu zbirku trebao objaviti, međutim nisam imao novaca, nisam imao sponzora. I to je stajalo i došao je rat i zbirka je na neki način propala. I onda sam nakon toliko godina ponovo, 2018. uz nove pjesme koje sam imao i pola pjesama iz te stare zbirke, to sve složio i izišla je zbirka U šutnji pjevam. Naslov su zbirci Dalije Neskišević i naša predsjednica Matice, gospođa Bagarić. Da, ja sam htio da se drugačije zove, ali sam ih poslušao. I eto, kažu čovjek, treba 2 godine da nauči govoriti, a 50 godina da nauči šutjeti. Zato...
A vi još u šutnji pjevate?
A ja u šutnji pjevam.
Da, jako zanimljivo. Je li to onda novoj zbirci ima nešto domoljubne tematike ili...
Pa ne, meni je jako teško pisati pjesme o domovinskom ratu. Napisao sam evo, sve skupam 2-3 pjesme, zato što je meni vrlo teško predočiti to što sam doživio. A da to bude, inače sam dosta samokritičan što se tiče poezije i pisanja i dosta toga bacim.
Kao nevalja.
Kasnije sam naučio da treba ostaviti, pa se može iskristalizirati u nešto i može popraviti i napraviti nešto. I htio sam završiti za tu drugu zbirku, na kraju predgovor je pisao Enes Kišević, a zanimljivo je ta jedna povezanost, da je Šerbeđa kad je pisao dao naslov tom predgovoru Mladić nosi svoje prve pjesme na ogled. I napisao je ako mu se to iz njegovih pjesama ostvari, sve, volio bi da mu se sve iz njegovih pjesama ostvari, bit će tada divno nesretan. Onda Mladić nosi svoje prve pjesme na ogled, to je pjesma Miroslava Krleže, a ujedno je i prva zbirka Enesa Kiševića se zvala Mladić nosi svoje prve pjesme na ogled.
I ja sam sigurna da
kako
da
je to
sve...
sudbinska neka povezanost.
To nekako nije sudbina, namjerno se sigurno poklopilo, jer to tako treba biti. Stvarno svaka čast, koliko se ja sjećam, te davne, ma nije davne, ali evo 2018. članovi udruge su bili na jednoj promocija u Novoj Gradiški. Vi ste član udruge braniteljske, naravno. Imate tu podršku i obitelji i svojih hrvatskih branitelja, udruge, suradnika, ali imate specifične nastupe. Kako to organizirate? Vidjela sam da uvijek imate nekog uz gitaru, zanimljive goste, to se putuje svuda, lijepo se prezentira, bili ste čak i u Austriji. Čega sve ima još?
Pa ovako, ja ja sam počeo govoriti poeziju jako mlad. Onda sam jednom govorio pjesmu od Pavla Nerude, Noćas bi mogao napisati veoma tužne stihove. I to je bilo emitirano na srednjoškolskom razglasu. I to je bilo jako uspješno. Su me moji vršnjaci učenici zastavljali da jako lijepo govorim poeziju. A cure su se neke pozdravljivale u mene.
O,
pa sam dobio još veći poticaj. I onda ja u šali kažem, tu sam počeo govoriti poeziju. I malo se šalim, ali hoću reći, slušao sam od malena Zlatka Crnkovića na malim grafanskim singlicama. I Šerbeđu sam slušao, mnoge naše glumce kako govore, pa ima i srpskih glumaca dobri poput Petra Kralja i tako dalje, koji govore lijepo poeziju. Jednostavno to mora biti u čovjeku i kad počnete govoriti poeziju, a vidite da to ljudi prihvaćaju, to je onda dalje samo stvar osobnosti. I onda u Zagrebu sam jako puno nastupao od, po raznim klubovima, u studentskom centru, znači to je bilo danonoćno, a i sa dobrim društvom, jer nekad se poezija, mi smo generacija koja je jako voljela poeziju. Danas su popularni narodnjaci od poezije, ne može se, ne mogu se ta vremena da, uopće zamisliti. Kad je Pero Zubac izdao Mostarske kiše, pa to je bio hit kao danas kad neko... I moje društvo, recimo, mi smo znali ući u tramvaj na Dubravi, vozi se do Save i ja bi u tramvaju govorio poeziju, a cijeli tramvaj bi pljeskao. Onda me moje društvo najavi u idućem tramvaju, pa opet...
Da.
Znači, mi smo se zabavljali, mi smo se družili. I ja sam tako govorio jednom u Lapidariju, gdje su se susretali. Tad je pokojna Ružica Orešković vodila program. To je bilo svake subote, jutro poezije. I danas se to jutro poezije održava, to je najstarija tribina u Hrvatskoj. Još je osnovao Zvonimir Golob i to sve poslije smrti Jesenjina i plejada naših poznatih pisaca. I tad su tamo dolazili Vesna Parun, Josip Sever, sve veliki pisci. Ja sam dobio priliku da prezentiram jednom svoju zbirku Dječak u zabludi. I tamo sam jednom govorio Ujevića i prišao je neki mladić i svi su me tamo fotografirali, osjećao sam se kao neka zvijezda. I onda je on mene pitao, pa ti, kaže, negdje glumiš? A ja kažem, pa ne, ja studiram, rekao, na Fakultetu publičkih znanosti.
Ko bi rekao, da.
To je bio najbliži tramvaj fakultet kad sam došao. I onda je on meni rekao, kaže, pa li bi htio glumiti? Pa rekao, bi. Ja sam malo glumio u srednjoj školi, smo imali predstavice.
Da.
I onda je, a to je Zvonko Novosel, glumac, profesionalni, on se okupio, napravili smo ansambl i mi smo predstavu Rusumovi univerzalni roboti od Karela Čapeka, Rur, igrali u Zagrebu jedno vrijeme. I kad smo trebali ići dalje, nažalost, kad je došla komisija koja nam je trebala odobriti to, naša se glavna glumica razbolila i nismo to realizirali. Ali lijep osjećaj je bio kad smo na tim, imali smo nekoliko tamo predstava i to sve, pa sretno vas ljudi u tramvaju, kaže, joj, super ste nam bili tamo u toj...
Da prepoznaju.
Ja sam bio Dominik, to je glavni lik, a predstava je inače komedija. Mm-hmm. Tako da sam se, eto, glumio u jednoj predstavi koja je komedija i uživao sam u tome.
Spomenuli ste Zvonimira Goloba, nagradu ste dobili.
Pa evo, što da kažem, ja sam...
Prvo da vam čestim,
ja sam se,
naravno, nismo bili oduševljeni u tom mješću.
Da, i kad su me nazvali na večer i rekli da sam dobio nagradu, ja sam bio šokiran. Nisam uopće očekivao, s obzirom da je to nagrada koju su dobili, evo... Prvu je dobio Enes Kišević, to znam, jer je prva bila. Dobio je kasnije Miro Gavran i Željko Krznarić i... Dobili su neki estradni umjetnici koji pišu pjesme, Alka Vujica i Krušlin Kruška i ne mogu se ja sad sjetiti svih, Lidija, kako se zove.
Mi smo zaista bili odlučeni.
Evo, ne znam šta bih rekao.
Gledala sam vašu interpretaciju Smrt Vronskog, tekst, jel tako, Vjekoslav Vagarić.
Da.
To je ovako jedna zaista zanimljiva priča da je jedan lik iz neke tamo davne Rusije prešao u Domovinski rat. Kako se to uopće dogodilo, ta suradnja? Mislim, Vjekoslav je jedna ovako zanimljiva osoba, sjajno vodi maticu Hrvatskog ranak Nove Gradiške, ali uzeti jedan takav zahvat, ozbiljan zahvat i od jednog popularnog klasika, napraviti kraj, ja bih rekla konačan kraj tog Vronskog i onda ste vi radili interpretaciju onako kapa do poda, je li tako?
Da, pa hvala na pohvali. Ja sam tu, već smo mi pričali o tome kad je napisala Vjekoslava.
Da.
I općenito ja prezentiram maticu, odnosno svako ima neku svoju dužnost, a ja sam evo u matici taj koji govori stihove, interpretira,
da.
I kad su nam dolaze gosti i tako, kad su neke manifestacije. I Vjekoslava je to napisala i pitala je, jel bih htio ja to, kako ne bi. Meni je žao samo što nisam imao vremena tekst naučiti na pamet, jer ja inače imam u svom repertoaru 160 pjesama koje govorim na pamet, od raznih pisaca, što svjetskih, naših, domaćih i svojih pjesama. Kad negdje nastupam, onda ako je to 10 ili 20, ja ih jednom još pročitam, podsjetim se malo, uvijek se može dogoditi da...
Da.
Volio bih oboriti rekord Rale Damjanovića, koji je govorio 24 sata poeziju. A eto, Možda ću čovjeka uskoro i upoznat.
Mi ćemo doći to snimati.
I bez prestanka, jel? I htio sam reći, tako smo mi došli na tu ideju, kad je bilo povodom obilježavanja dana Vukovara, i to smo napravili, tu promociju. I baš je to lijepo napisala Vjekoslava, mogla bi ona nastaviti dalje pisati.
Što se tiče toga, definitivno ste bili jedan dobar tandem u toj priči, dobro je to ispalo i bila je lijepo obilježena obljetnica. Imate neke planove, što je pred vama?
Da, ja sad imam plan da ne bude baš, da ne prođe 35 godina.
Dobro, za sljedeću zbirku, to se
slaži. I sad radim na toj svojoj trećoj zbirci, pa istovremeno ja već dugo namjeravam, od kad sam prošlu zbirku izdao, već sam to najavio, jednu priču kratkih pripovjedaka, i mislim da ja to sve već imam u glavi, jer kaže, kad je Marquez, on je dobio za 100 godina samoće Nobelovu nagradu, 20 godina je razmišljao o toj knjizi i pripremao, no čovjek je morao raditi skica, to je velika knjiga, veliko djelo, a 2 godine pisao. E tako sam ja sad razmišljao o tim svim pričama i nešto imam i skica i tako dalje. Ako počnem pisat, onda će to biti vrlo brzo gotovo.
Tečno.
Da. Ne mogu se odreći za mjesec dana, ali...
Jel te to... pričao da budu povezane ili je svaka za sebe?
Pa svaka za sebe. Ja se ne usudim pisat roman, s obzirom da znam šta je roman, i kad neko ovako ide sjest pa pisat, roman mora imati svoju strukturu, jako je težak. Kratke priče su danas najpopularnije i kao žanr, i čovjek danas uz ove sve stranice od Facebooka do TikToka i dalje voli samo pročitati kratke rečenice, najviše 5.
A
tako je sad i u književnosti. Ne možete više Zvonar crkve dam čitati, još je lako kad Quasimodo skače, ali kad 25 stranica imate opisa crkve iznutra, onda to ne može svako čitati. Zato su se vremena promijenila i pisci drugačije pišu. I volio bih i pozabaviti se romanom isto, jel? Ali o tom potom, sad bi mi to bio prvi cilj, da kad bi ove dvije knjige napravio, još jednu zbirku poezije i zbirku priča. I onda bi možda izišao malo iz okvira pjesnika.
Jer
kad meni neko kaže književnik, ja ne mogu sebe nazvati književnikom, ja smatram pjesnik jesam, mislim da su svi ljudi ovog svijeta pjesnici, samo neko manje, neko više, i ovisi da se prezentiraju u sebi jesu.
Ali izašli ste iz okvira, recimo, tog nekog starog doba, tih tramvaja i toga, vi ste se digitalizirali. Da. Može vas se pratiti putem društvene mreže, imate svoj kanal.
Da, sad to je zanimljivo. Kad sam ja to počeo, 10 godina je taj kanal bio, pa nisam mogao skupiti ni ne znam koliko. Nakon 10 godina sam skupio 1 milijun pregleda. Međutim, u zadnje vrijeme je to poraslo i sad je prešlo 4 milijuna pregleda kanal. I to sad progresivno. Ljudi slušaju, koji vole poeziju, i dođu razdoblja kad primijetim da isti ljudi slušaju po komentarima, onda se ti isti promijene u druge iste, pa i tako, to generacijski ide, i to, i poezija će biti uvijek zanimljiva ljudima koji to vole. Kako rekao Balašević, rijetki nađu rijetke, tako je to i sa poezijom, znači nije za svakoga, i to je, takav je taj kanal. Znači, ovo je jako puno za poeziju, 4 milijuna, i mislim, realno gledajući, nisam pronašao ni jedan sličan kanal na našoj regiji, da se neko tim. E, baš zbog toga što dobivam na dnevnoj bazi jako puno zahtjeva ljudima da im snimam poeziju, ja sam sad pokrenuo jedan natječaj koji se zove The Voice of Poetry, i na tom natječaju informirali smo i žiri, neću ja odlučivati o pjesmi, ja ću je samo snimit. I tu su, evo mogu ih i reći, Daliborka Bilogrević i Ivana Barišić i Luka Premer. Njih dvije su profesorce književnosti, Luka je sad diplomant, on će sad uskoro diplomirat, i Goran Gatarlica, pjesnik koji je dobio nagradu Tinujević, naš najpoznatiji haiku pjesnik, i evo i sad i on priprema novu zbirku. Bili smo zajedno nastupali više puta.
I sad ćete birati po natječaju.
Oni će, znači, i taj natječaj je zamišljen ovako. ići će 4 puta godišnje, znači sad od 1. siječnja do 28.2. Do kraja 3. mjeseca snimit će se pjesma. Znači opet od 1.4. ići 2 mjeseca, pa onda opet taj mjesec ostaje, pa će od 1.7. ići opet i tako će biti 4 kruga godišnje i bit će snimljene 4 pjesme i to će sigurno biti zadovoljni i sretni oni koji su se javili. Evo do sad je pristiglo 40 pjesama na natječaj.
Što je puno.
Pa je, da. A kad se to malo razvije, onda sad, nekome nije ni stalo da mu se snimi pjesma, jer se to stalo.
Da.
A nekome se to sviđa, voli i želi. Znači, jako puno imam zahtjeva i ljudi mi se svakodnevno javljaju. Čak samo napišu, da mi snimi ovo, da mi snimi ono. E, čuj, vidi, ovog sam našao, to je ti dobar pjesnik. Kako nema te pjesme, ajde to snimi, tako. Evo i danas sam, jutro sam dobio jedan prijedlog za jednu pjesmu da snimim uz neku glazbu Dire Straitsa. Poslao mi jedan
poznanik. Tamo to je podloga za našu emisiju.
Eto, zanimljivo.
Da, nije znači slučajnost ništa.
Ne, nema u životu slučajnosti.
Da.
I sve je alcirkulando, kako je rekao Krleža. Samo se vrti u krug pa se vraća. Jednog dana će opet poezija biti popularna, a ne narodnjaci.
Ja se nadam, zato što je volim, zanimljiva je i književnost općenito. Kad već imam priliku, ko je vaš najdraži prvopjesnik, autoknjiženik?
Uf, ovako.
Znači, je teško.
Ja sam u biti počeo rano čitat, pa sam počeo sa Karl Mayom, od Vinetua, Old Shatterlanda i sve ostalo, i onda sam kasnije prešao na ozbiljnija djela i kad su se moji vršnjaci znali kupati na bazen i zvali me, ja sam čitao na plus 30 kod kuće. Pardon, jer sam htio pročitat to, zanimalo me. Ne zato što se nisam htio kupat i to sam odradio, obavio, uvijek sam se bavio sportom i tako.
Da.
Ali pročitao sam, znači, kad sam krenuo Krležine romane, gotovo sve, čak i njegov intervju sa Krležom, pisac, Hesse, ja sam pročitao, Balzaka sam cijelog pročitao, sve što je kod nas prevedeno, nisam nažalost mogao na francuskom, i sad da ne nabrajam sve te pisce. Istovremeno...
Znači, to je išlo po nekakvim dobrim fazama, je li tako?
Pa da, sad ih možda ne bi ni mogao složiti, ali sam išao kako sam dohvatio Balzaka, pa idem, sad cijelog sam Balzaka pročitao i on me bio oduševio. I Krleža me isto oduševio kao pisac i onda sam tako i sa poezijom. Počeo sam negdje od, prvo što mi je usjećen, to je bio Gustav Krklec.
Dobro.
Njega sam jako volio, kasnije mi je bio Jesenjin, koji je opet, a možemo reći, može se dosta vjerodostojno prevesti na jezik, jer je otprilike ta vrsta jezika, nije sad neki germanski, slavenski,
da, da. To.
A Jesenjin je pitak i njega i danas ljudi vole kad negdje nešto objavim ili kažem i govorim, onda odmah Jesenjin. A Baudelaire, kojeg ja obožavam, možda je više od Jesenjina, njega ljudi teško probavljuju.
Malo je mračan.
Da, mračan je. Pa je tu Tin Ujević, kojeg jako volim. Volim Antuna Branka Šimića, Matoša. Eto, sad kad trebam nabrojat, to je...
Puno ih je.
Kao da sad nabrojam proizvode neke...
Da. Slavonskih delicija.
Od toliko puno, ne mogu se sjetiti.
Da, tako je. Teško je izabrati.
I sad, ja na svojim nastupima povezao sam poeziju i glazbu. Glazba je nešto posebno što duboko emotivno djeluje na poeziju. Kad je napisana riječ, ona treba da se prenese nekome da je može doživjeti. U pozadini kad je glazba, iako u profesionalnoj glumci, oni izbjegavaju glazbu u pozadini kad govore, pa i ja neke pjesme kad govorim, recimo, od šta ja znam, recimo sad sam govorio Krležu, tamo Balade Petrice Kerempuka, ne paše mi tu glazba, volim govoriti bez glazbe, ali jednu pjesmu mogu izgovoriti na više načina. Znači, mogu je dramatično, mogu je tugaljivo, mogu je veselo, mogu i bez glazbe mogu na nekoliko načina. A kad je u pozadini glazba, ona me nosi u tom smjeru.
Da. Taj ton,
biti. I na svojim nastupima koje sam imao samostalno, ja tu koliko se može u sat vremena, ne valjda biti duže, da bude program od sat do sat i po maksimalno, tu sam uvijek birao glazbu za pozadinu pjesama koje govorim, trudio sam se uvijek bude, da uvijek bude isto za istu pjesmu. I eto, tu je možda i za čar tih interpretacija i kažu da je važna dikcija, znači sam izgovor i moja glasa je dosta bitna. Ima ljudi koji jako lijepo govore poeziju, puno ljepše nego ja, ali možda nemaju takvu boju glasa koja, koja je možda...
Dobro, talent. Da. Talent, nešto, pa, priroda, nešto...
Eto.
Trenirao sam.
Da, jesam, malo sam ja i trenirao to, iako sam samo nadograđivao. Jer kad sam već, evo, sa Zvonkom sam radio i disanje i tako, vježbe neke, i kad smo to u kazalištu radili, kad smo glumili, i neke stvari su mi pomogle. Kad govorim, i kad govorim bez mikrofona, jel? I drugačiji je glas kad se govori bez mikrofona, i drugačije kad se govori u kazalištu, mora se govoriti tako, dijafragma je u pitanju, i onda da se govori da jednako čuje onaj u prvom i onaj u zadnjem redu.
To su neki trikovi,
pa je, na da, i da. Vodio je mene u Hrvatsko narodno kazalište. Mi bismo bili iza pozornice kad su odigravala se neke poznate predstave, bio Vanja Drah i tako. I onda smo gledali, on je meni, viš, Vanja Drah, on je ovako zatvarao usta, imao je specifično. I ja sa strane gledam, ali on kad priča to...
Zvoni.
I malo vodopada.
Da.
Mora artikulirati riječ.
Točno, da.
I da se riječ ne guta i da bude jasna. I to je sve bitno. To je poziv poseban, mislim. Ja, da sam se odlučio za to, vjerojatno, moram vjerovati u sebe, bi bio dobar glumac, ali evo, otišao sam u druge vode.
Standing here on my own again.
Znači, inspiracija ima više izvora. Može biti nešto osobno, da čovjeka inspirira, napiše pjesmu. Može biti čitanje, za mene najveća inspiracija. Može biti recimo razgovor s nekom osobom ili u društvu, da se nešto čuje. Ja sam znao onda to sebi upisat. I zanimljivo je kad ljudi govore, oni ne znaju nekad kakve fantastične rečenice izgovore, koje su potpuno poetske i to sve ja ih zapišem. Čista poezija, a da nisu uopće svjesni da su to rekli.
Da, mi to čujemo.
Znači, u stvari nije samo stvar u pisanju, nego u prepoznavanju. Kad je nešto, da se to uzme, da se... Nije to krađa, to je nešto što do sad nije nigdje objavljeno ili nešto, ali je zanimljivo. Trebalo je to prepoznati, trebalo je to obraditi, jel? Na neki način. Znači, to je treća vrsta inspiracije. Osobna inspiracija, ja to je jasno, uvijek može biti neka vezana uz ljubav, može biti vezana uz neki čovjekovu neimaštinu, uz neki društveni položaj, uz nešto. Ali ne mora se ni o ljubavi, ni o nečemu pisati uvijek iz osobnih iskustava, nego se može pjesma napisati ljubavna koja uopće se ne odnosi na autora.
Dobro.
Da, tako da to nije pravilo da se ljubavna poezija piše samo baš za sebe i o sebi
iz svog iskustva,
da nego općenito. Kako bi ovi svi pisci napisali tolike pjesme, neki...
Ispada da su imali neke tragedije.
Da, imali su brdo onda...
da.
Dobro, Jesenjin se ženio 9 puta, ali on je bio specifičan. Srećan da nije duže živio, da se našao im, pa onda ko zna, 90 bi bilo.
On je mlad. Ima neki savjet možda za mlađu populaciju koja se odluči za pisanje poezije? Gdje početi, što napraviti? Možda onako ljudi pišu poezije, ali su stidljivi za izaći s tim van.
Istina.
Boje se kritike, što će ljudi reći?
Stidljivi su muškarci pogotovo, i mada imamo mladih pjesnika, evo iz Rešetara Robert, hoću reći da ima mladih autora koji pišu i koji dobro i kvalitetno pišu poeziju. Iako je danas jako teško odrediti šta je kvalitetno.
Dobro.
Jer postoje i određene grupacije koje forsiraju neku vrstu poezije i tako dalje.
Što mi je, neću reći fair, ali...
Da, i postoji pomodarstvo. Pomodarstvo postoji u poeziji kao i svugdje drugdje. Ja recimo, iako je slobodni stih danas najpopularniji i tako dalje, ja uvijek volim rimu. Neću sad više pisati sonete ili ne znam, nešto tako,
formi,
ali gdje mi dođe rima da ona nije banalna i da nije
isforsirana,
tu ću je iskoristiti, jer ona daje melodičnost, ljepotu pjesmi, ali ne sa nekim banalnim riječima koje se stalno ponavljaju i tako dalje. Šta mladima reći, da ne naprave neku grešku kao ja pa objave nakon 35 godina, nek samo pišu. I onda će se iz toga što oni napišu uvijek naći kvaliteta i nešto će se iz toga složiti za neku knjigu i za zbirku. I inspiraciju moraju naći sami, u čemu, to ne znam, i moraju znati da se od pisanja od knjige ne može živjeti, nego da je to čista ljubav, da tu nikad se nije niko obogatio, osim, nećemo sad ove ekstremne kao Harry Potter
i tako dalje,
ali uglavnom od knjige se može osiromašiti, a ne obogatiti.
Tako da, ali je duša bogata.
Upravo to. I to je vrijednost jedna posebna. I kad, isto kao kad se čita knjiga, pa neko danas gleda seriju, ne znam, a kad se čita knjiga, s nestrpljenjem čekate doći kući da vidite nastavak knjige, tako i kad čovjek počne pisati, s nestrpljenjem da napiše nastavak onoga što. Ja svoje priče koje mislim pisati, želim obogatiti s nečim što je mene inspiriralo, a to je fantazmagorija, ta koja se nalazi, recimo, primjerice, baš u dijelima Markeza kojeg jako volim, od 100 godina samoće, gdje je izraženo to, pa evo vidio sam da na Netflixu ima i ta serija, koju su sad specijalno baš dobili da sin je odobrio, jer on bi htio da bude autentično, ne može Aurelija Buendija glumiti Brad Pitt, nego mora biti neko ko izgleda tako. I konačno su dobili odobrenje da snime tu seriju. Znači, ta fantazmagorija gdje jedna Remediosa odleti s plahtama u nebo, s bijelim plahtama odleti u nebo, i Marquez pitaju ga u intervju, pa zašto je Remediosa odletila u nebo? Pa zato što je morala umrijeti. A kako da umre mlada, nevina djevojka? Morao sam je s bijelim plahtama u nebo, kad je vjetar zapuhao. To mi se sviđa, to će biti protkan u ovim pričama, takve stvari, to želim. Kad budem pisao, koliko budem sposoban, jel?
Mi vam želimo onda uspjeh u tome, jer mi s nestrpljenjem čekamo i zbirku poezije, ali i zbirku priča. Hvala vam za ovaj razgovor.
Također, hvala puno.
Još jednom hvala Zrinku Kapetaniću na gostovanju. Emisiju je redila, vodila i tehnički realizirala Dubravka Kovačić. Ostanite s nama na frekvenciji 98.1 domaćeg radija.
Slušate emisiju Otvoreno u svemu, Radija Nova Gradiška.